بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وعلي فضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم يسر مناسك الحج لحج بيتك الحرام هذا العام. اللهم اجعل سعيهم مشكورا وعملهم مقبولا وحجهم مبرورا. عيدهم سالمين غانمين مغفورا لهم أجمعين. واغفر لنا معهم يا رب العالمين. اللهم يسر الحج لمن لم يحج، اكتبها لنا حجة بعد حجة، وفرج كرب أمتنا، وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بعبر وعظات من قصص الصحابيات. ومع اللقاء 29 في بدايته أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
Alles Lob gebührt Allah, der Herr der Welten, den Allerbarmen und dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenn Allah recht leitet, für ihn findest du keine Irreführung. Wenn Allah zur Irre führt, für ihn findest du keine Rechtleitung. Ich bezeuge Führer, dass es keine anbetungswürdigen Gottheit gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Prophet ist. O die ihr glaubt, fürchtet Allah, wie es ihm gebührt zu fürchten, und sterbt ihr nicht anders denn als Muslime. Wir kommen wieder bei der 29. Folge von den Geschichten und Vorzügen von den weiblichen Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und der Sheikh und ich selber begrüßen euch mit dem Gruß vom Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ما زال حديثنا مع أم المؤمنين الصوامة القوامة حافظة القرآن الكريم حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهما. ما زلنا مع السر الذي أسره النبي صلى الله عليه وسلم لها وأخبرت به أمنا عائشة رضي الله عنها، وأنزل الله صورة هي صورة التحريم لتعالج هذا الباب وتضع قواعد وأسس لاستقرار البيت المسلم. وصلنا خلال هذه الصورة إلى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبإيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فتكلمنا في الدروس السابقة عن التوبة وشروطها وما مفهوم التوبة النصوح. تكلمنا عن ثمرات وأثار التوبة إلى الله عز وجل. ردينا في آخر لقاء على شبهات الروافض ضد أمهات المؤمنين من خلال صورة التحريم. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فقد وصلنا إلى هذه الجزئية من الآية: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. هنا بيان لتكريم الله عز وجل لنبينا، تكريمه جل جلاله لهذه الأمة المؤمنة المتبعة لهدي النبي صلوات ربي وتسليمات عليه. ففي هذا اليوم، في يوم القيامة، لا يذل الله عز وجل النبي الأمين محمدا، ولا يذل الله عز وجل المؤمنين معه بإدخالهم النار، بل يدخلون جنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وهذا هو الفوز والفلاح. فهنا بيان أن الطاعة عزة وأن المعصية ذل وصغر. بيان أن الإيمان والتوحيد عزة ورفعة وأن الكفر والشرك مذلة وصغر. في يوم القيامة الله عز وجل يكرم نبيه ويكرم من آمن مع نبيه، لذا قال: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. وانظر إلى معه، فهي معية تامة، لذا قال تعالى آمرا النبي الأمين عليه الصلاة والتسليم في سورة هود: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، فاستقم كما أمرت. فالاستقامة اتباع منهج لا اتباع رأي وهوى. قال: استقم كما أمرت، لا كما أردت ورغبت وهويت. وده منهج للنبي ولمن جاء معه من أتباعه ومن المؤمنين ومن التائبين. إذن الاستقامة لا تكون وفق الرغبات ووفق العواطف ووفق الأهواء، ولكن الاستقامة استقامة على منهج الله، استقامة على فعل أوامر الله واجتناب نواهي الله عز وجل. فمن حقق هذه الاستقامة باتباع المنهج يوم القيامة له الكرامة، له العزة، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. إذن من استقام على منهج الله أعزه الله، ومن رغب عن منهج الله أي ابتعد أذله الله عز وجل. ولعلنا ندلل على هذه الحقيقة بعد أن يترجم المترجم.
Also wir sind weiterhin mit der Geschichte von der fastende, nachtsbetende, also nachtbetende, die Tochter von Umar radiallahu anha, Hafsa radiallahu anha. Wir haben über die geredet und über was dann passiert ist zwischen die und dem Prophet sallallahu alaihi wasallam und andere Frauen vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und da ein Geheimnis gelüftet wurde, oder besser gesagt darüber geredet wurde, also im Fehler. Und dann ist diese Sure, Sure al-Tahrim, von Allah azza wa jalla abgesandt wurde. Wir haben über diese Sure viel geredet und wir sind dabei angekommen bei Sure, also diese Sure, Sure al-Tahrim, Vers Nummer 8, wo Allah azza wa jalla sinngemäß sagt: O die ihr glaubt, O die ihr glaubt, kehrt zu Allah um in aufrichtige Reue. Vielleicht wird euer Herr euch eure bösen Taten tilgen und euch in Gärten eingehen lassen, durch Alt von Bächen, am Tag, da Allah den Propheten und diejenigen, die mit ihm geglaubt haben, nicht in Schande stürzen wird. Ihr Licht eilt ihnen voraus und ebenso zu ihren Rechten. Sie werden sagen: Unser Herr, vollende für uns unsere Licht und vergib uns. Gewiss, du hast zu allem die Macht. Du hast zu allem die Macht. Wir haben über die Tauba geredet, also die aufrichtige Reue. Wir haben gesehen, wie die Voraussetzung dafür ist und was das für eine Wirkung auf das Leben von einem Gläubiger danach hat. Danach haben wir darüber geredet, wie die Rawafith, sozusagen die Schia, was man unter Schia nennt, also der richtige Name haben wir gesagt, das ist Rawafith und nicht Schia, und wie die mit dem Koran versuchen, die Frauen vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam schlecht zu machen. Und wir haben darauf geantwortet. Heute machen wir weiter in dieser Sure, also in diesem Vers, besonders Vers Nummer 8, wo Allah azza wa jalla sagt: Am Tag, da Allah den Propheten und diejenigen, die mit ihm geglaubt haben, nicht in Schande stürzen wird. Nicht in Schande stürzen wird. Hier weist uns Allah azza wa jalla eine Ehre vor für diejenigen, die mit ihm, das heißt mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, am jüngsten Tag ankommen werden. Das heißt, diejenigen, die ihn unterstützen haben und ihn und in seinen Weg gegangen sind. Das Gegenteil von denjenigen, die den anderen Weg des Unglaubens, des Kufr ausgesucht haben, und die werden eine Erniedrigung sein. Der gerade Weg von Allah azza wa jalla ist ein Befehl, das ist eine Strecke, die auferlegt wurde. Das ist keine Strecke, die man sich mit seiner eigenen Meinung oder seiner eigenen Gelüste irgendwie macht, sondern dieser Weg, dieser gerade Weg ist klar und deutlich und wurde von Allah Azzawajal als Befehl erteilt. Deswegen sollen wir diesen geraden Weg hinter dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgen, damit wir in diesen Vers reinkommen.
تعالوا ندلل على هذه الحقيقة وهي أن الطاعة عز ورفعة والمعصية ذل وصغر. نضرب أمثلة من جيل الصحابة الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا هو بلال ابن رباح رضي الله عنه وأرضاه، كان عبدا حبشيا، كان في الرق وفي شدة الذل، جاء الإسلام فآمن واستقام على منهج الله رب العالمين، فإذا بسيده يعذبه وينكل به ويجرده من الثياب ويضع الحجر العظيم على صدره ويأمر السفهاء والصبيان بضربه وسحبه على الرمال المحرقة حتى يترك هذا الدين. كان بلال في ثبات عجيب رضي الله عنه وأرضاه، كان يقول أحد أحد، وثبت على الإيمان حتى سخر الله له أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فاشتراه وأعتقه لوجه الله رب العالمين، فقال عمر سيدنا أعتق سيدنا. انظر إلى الطاعة وعزها. بلال عبد رقيق، الآن عمر يقول سيدنا أعتق سيدنا، هكذا عز الطاعة. بلال مرت الأيام وهاجر مع النبي إلى المدينة وتعاقبت السنون، وفي عام الفتح هو العام الثامن من هجرة النبي عاد النبي إلى مكة فاتحا على رأس أكثر من 10,000 مسلم موحد لله رب العالمين، وتحقق الفتح. وإذا بالنبي ينادي على بلال يقول يا بلال اصعد وارفع النداء، وبالفعل صعد بلال فوق البيت فوق الكعبة وبدأ يرفع الصوت بالنداء، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. انظر إلى العز والرفعة. الرمال التي شهدت التنكيل ببلال وتعذيب بلال اليوم تشهد عزة بلال ورفعة بلال وصعود بلال فوق البيت ليرفع النداء. إذن الطاعة عزة ورفعة، فمن استقام عزه الله ورفع الله ومكن الله له. هذا نموذج أول يدلل على أن الطاعة عزة وأن المعصية ذل وصغر.
Also wie wir vorhin gesagt haben, die Gehorsamkeit zu Allah Azzawajal ist eine Ehre und die Ungehorsamkeit im Gegenteil ist eine Erniedrigung. Wir werden dies mit ein paar Beispielen erläutern. Und zwar der erste Beispiel ist der Beispiel von Bilal ibn Rabah, radiallahu anhu, wo er früher ein Sklaven war aus Abyssinien. Dann hat er geglaubt und daraus hat er Foltern, also der wurde dafür gefoltert. Und kleine Kinder haben über ihn Gegenstände geworfen und die haben ihn erniedrigen wollen, bis Allah Azzawajal Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu geschickt hat, der ihn gekauft hat. Der hat ihn freigekauft und dafür sagt Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu, unser Meister hat unsere Meister freigekauft. Unser Meister, damit ist Siddiq, Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu gemeint, hat unser Meister, und damit ist Bilal ibn Rabih gemeint, freigekauft. Und dann, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam zurück nach Mekka erobert gekommen ist, mit 10.000 Muslime hinter ihm, sagte er zu Bilal, komm und mach Adhan über die Kaaba. Dann ist Bilal radiallahu anhu über die Kaaba gegangen und hat den Adhan vor den Sand gemacht. Und dieser Sand hat bezeugt, wie er früher da gefoltert wurde, und jetzt bezeugt diese gleiche Sand, wie Bilal ibn Rabah radiallahu an über die Kaaba hochsteigt und dort den Adhan für alle Leute macht.
النموذج الثاني لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه الصحابي الجليل الأول من جهر بقراءة القرآن الكريم في مكة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا كان عبدا في الرق وكان يرعى غنمات لسيده، ومعروفة قصة إسلامه عندما مر عليه النبي عليه الصلاة والسلام التسليم ومعه الصديق، فقال يا غلام هل عندك من لبن تقدمه لنا؟ قال أنا أجير وهذه الغنمات ليست لي بل لسيدي. فصر النبي بأمانته، قال إذن أعطنا شاة لم ينزع عليها الفحل، يعني ما فيها لا بالدر لبن ولا غير. فجاء له بشويها، فوضع النبي يده على ضرعها ودعا الله عز وجل فامتلأ الضرع باللبن. فجاء الصديق بقطعة من صخر مجوفة وحلب فيها النبي الشاة، وشرب النبي وشرب الصديق. فهنا جاء ابن مسعود وقال علمني مما علمك الله. فقال له النبي إنك غلام معلم. يقول فأسلمت وأخذت من في رسول الله 70 سورة من القرآن. ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه تعرض أيضا في بداية الإسلام للتنكيل، وخاصة من عمرو بن هشام أبي جهل فرعون هذه الأمة عليه لعنة الله، وكان كثيرا ما يسخر منه ويسبه، وكان يقول له يا رويعي الغنم، يعني كناية عن التصغير والإهانة. وابن مسعود يتحمل إذا قومه، ومرت الأيام، وفي يوم بدر قتل الله عز وجل فرعون هذه الأمة على يدي غلامين من الأنصار هما ابن عفراء، وكل ذهب إلى النبي فرحا يقول أنا قتلت أبا جهل. فالنبي قال لهما أرياني سيفيكما، فأخرج السيفين، فقال النبي كلاكما قتله. وهنا دعا النبي عبد الله بن مسعود، قال يا ابن مسعود قم إلى صاحبك الذي طالما سخر منه وعذبه ونكل به. فأسرع إليه ابن مسعود فلاحق به وهو يلفظ الأنفاس الأخيرة. ابن مسعود كان قليل الحجم جدا، أبو جهل كان ضخم البنية، فماذا يصنع ابن مسعود؟ صعد فوق صدره وجلس. أبو جهل يقول لقد ارتقيت مرتقا عظيما يا رويعي الغنم، ومات. نعم ارتقى الآن، لأن الطاعة عزة والمعصية ذل وهوى. طاعة ابن مسعود رفعته فوق صدر من أبي جهل، هذا هو الإسلام. أبو جهل الذي طالما آذى الصحابة الآن يموت في ساحة بدر، ثم يلقى في القليب جيفة منتنة، لأن الكفر ذل وهوان في الدنيا قبل الآخرة. فهذا أيضا نموذج ثاني على أن الطاعة عزة، هو نموذج أول على أن الكفر ذل وصغار. نعم.
Jetzt haben wir den zweiten Beispiel, und zwar dem Beispiel von Ibn Mas'ud radiallahu anhu. Ibn Mas'ud war der Erste, der mit dem Koran laut rezitiert hat von allen Leuten in Mekka. Ibn Mas'ud, der war ein Diener sozusagen, ein Sklave bei Abi Jahl, und der hatte einmal so Ziegen dabei, wo er damit also auf die Wiese gegangen ist. Und dann ist Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu mit dem Prophet sallallahu alaihi wasallam vorbeigegangen und die hatten Durst und haben ihn gefragt, ob er irgendwas für den hatte als Milch. Dann sagt er, das ist nicht meine Ziegen, ich bin nur Hüter drauf, deswegen kann ich euch keine Ziege geben. Dann sagt der Prophet, bring mir eine Ziege, die noch keine Milch hat, die noch keine Milch hat. Dann hat er eine Ziege gebracht, die keine Milch hatte. Dann hat der Prophet seine Hand drauf gelegt und hat Dua gemacht. Und dann hat Allah azawajal diese Ziege voll mit Milch gefüllt, sodass sie davon getrunken hat. Ibn Mas'ud radiallahu an, nachdem er das gesehen hat, sagte zu dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bring mir bei, was dir Allah azawajal beigebracht hat. Dann hat er Ibn Mas'ud direkt von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, also direkt 70 Sure, direkt von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam angenommen. Auf jeden Fall Abu Jahl, natürlich jeder weiß, wer Abu Jahl ist, einer der größten Feinde des Islams und hat gegen Ibn Mas'ud die ganze Zeit geredet und gelästert und hat ihn erniedrigt vor alle Leute. Und am Tag von Badr, wo diese Schlacht war in Badr, Abu Jahl wurde von zwei Kindern von Ansar getötet. Okay. Und nachdem die beiden Kinder zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegangen sind und haben gesagt, ja, wir haben Abu Jahl getötet, dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, also jeder hat gesagt, ich habe ihn getötet, ich habe ihn getötet, dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, zeigt mir eure Schwerter, und auf beide Schwerter war Blut, dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ihr beide habt ihn getötet. Dann hat er Abu Jahl, dann hat er Ibn Mas'ud radiallahu anhu gerufen und hat gesagt, geh und geh zu deinem Freund. Und damit ist gemeint Abu Jahl. Und Abu Jahl, man muss sich das vorstellen, Abu Jahl war immens, also groß und stark. Und Ibn Mas'ud war ganz dünn und klein. Und dann sagt er, dann ist Ibn Mas'ud auf die Brust von Abu Jahl gegangen, während der andere seine letzte Atemzüge geatmet hat. Und dann sagte Abu Jahl, bevor er gestorben ist, du hast eine hohe Stelle bekommen. Du hast eine hohe Stelle bekommen, oh du kleiner Hüter von Ziegen. Oh du kleiner Hüter von Ziegen. Und dann ist danach gestorben. In dieser Geschichte, in diesem Beispiel sieht man die beiden Sachen, wie Allah azawajal jemand mit Ehre hochstellt, und zwar Ibn Mas'ud radiallahu anhu, und wie er jemand, der den Weg von Allah azawajal nicht folgt, erniedrigt, und zwar das war Abu Jahl.
النموذج الثاني على أن المعصية مذلة وعلى أن الكفر صغار وذل حال المنافقين في المدينة في سورة المنافقون الله تعالى يعرض حالهم ومن حالهم أنه قال عنهم وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون انظر إلى الكبر والعناد والكفر بالله رب العالمين يعني إذا أخبروا أن يعتذروا للرسول صلى الله عليه وسلم و يطلب منه أن يستغفر لهم الله عز وجل على ما بدر منهم من إذاء للمسلمين وخديعة ومكر طرح لهم عجيبا عطفوا رؤوسهم يعني إيه عطفوا رؤوسهم استهزأوا مش محتاجين إحنا المغفرة بتاعتك ولا دعائك ورأيتهم يعرضون عما أمروا به وهم مستكبرون عن قبول الحق والإذعان له ده حلهم لا يريدون الطاعة لا يريدون الاستقامة على منهج الله طيب الله تعالى يقول لنبيه سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين ودي قضية هامة جدا بيان أن الكفر مذلة فالخطاب هنا موجه للرسول عليه الصلاة والسلام يستوي طلبك يا رسول الله المغفرة لذنوبهم وعدم طلبك المغفرة لهم ليه؟ لن يغفر الله له أصدى حكم الله عز وجل طب السبب إن الله لا يوفق القوم الخارجين عن طاعته ياه ودي قضية هامة يا أخو اللي بيعصى ربنا لا يوفق، اللي يخالف المنهج لا يوفق أبدا. يبقى العلاج في الطاعة، إن الله لا يوفق القوم الخارجين عن طاعته المصرين على معصيته. طيب وبعدين، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. انظر إلى مخازي القوم، يعني عبد الله بن أبي سلول ومن معه من المنافقين في المدينة يتواصون فيما بينهم، اوعوا تنفقوا على الفقراء من المسلمين اللي جاءوا من مكة مهاجرين دول، وكذلك الأعراب اللي حوالين المدينة حتى يرجعوا عن محمد، لغاية ما يتركوا دين محمد نبقى ننفق عليهم. شوف قد إيه منع الخير من أجل إبعاد الناس عن الإسلام. وهكذا المنافقون في كل زمان ومكان يفعلون ما يستطيعون من أجل القضاء على الإسلام وأهل الإسلام، كل ما يملكون، فإن بيمنعوا الخير حتى ينفضوا، يعني يرجعوا عن محمد. ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون، وده من جهلهم، فالله عز وجل وحده الذي يملك خزائن السماوات والأرض، هو الرزاق جل جلاله، يرزق من يشاء من عباده، ولكن المنافقين لا يعلمون أن خزائن الرزق بيد الله سبحانه. دايما كده إخوة، أهل المال من أهل الكفر والعناد بيعتقد أنه رازق، أنه لو منع عن الناس خلاص الناس يموتوا جوعا. كنت لسه بقول الإخوة أمس في الدرس، أعداء الإسلام يعني التفوا كده على بلاد المسلمين الفترة الأخيرة، وكان من بين مخططاتهم إنشاء سد في أثيوبيا على أمل أنه يستخدموا حرب الماء ضد المسلمين في البلاد المجاورة ومنها مصر، لأن أخطر حاجة حرب الماء. وناس كثيرة في مصر وغيرها بدأ القلق يتسرب إليهم، وماذا نصنع إن قل الماء ونهر النيل وشغلانا. فشاء الله عز وجل في الفترة الأخيرة، تتعرض السودان الأسبوع قبل الماضي لسيول عظيمة جدا جدا، فيفيض الماء ويوصل لنهر النيل عندنا في مصر أكثر من 40 مليار مكعب أو متر مكعب من الماء. الرزاق هو الله، ودي قضية بيغفل عنها الكثيرون. بيبدأ الأعداء يمكرون ويخططون ويفعلون، لماذا؟ لأنهم نسوا أن الأمر بيدي الله عز وجل. عشان كده دايما الإيمان نقول لك ما تقلق في قضية الرزق تماما، خذ بالأسباب المتاحة المباحة، واعلم أن الرزاق هو الله عز وجل، وما قدر لك فلن يفوتك أبدا. فهكذا حال أهل النفاق في كل زمان ومكان. ده مش بس كده، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المنافقين بيقولوا إيه؟ إن لما نرجع للمدينة، هما كانوا في غزوة، لما نرجع هنطرد محمدا ومن معه، فنحن الأعزاء وهم الأذلاء، ليخرجن الأعز منا الأذل، يقصدون بالأعز أنفسهم، والأذل النبي ومن معه على زعمهم الكاذب. الخبر ده وصل للنبي عن طريق الوحي. عبد الله بن أبي بن سلول منافق رأس النفاق في المدينة، له ابن صحابي جليل من صادق الإيمان، هو عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول. لما علم أن الرسول عالم بما قاله أبوه ومن معه، خشي أن يأمر النبي أحدا بقتله، فجاء مسرعا إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، إن كنت أمرا أحدا أن يقتل أبي فأمرني أنا، فأنا لا أستطيع أن أحيا في المدينة وأنا أرى قاتل أبي. العرب كان عندهم نخوة، فلا يقيك مثلا أن يرى قاتل أبيه يمشي، فقال: إذن أمرني أنا أن أقتله. شوف العزة بقى. فالنبي قال: لا يا عبد الله، سوف نكرمك في أبيك، مش ممكن أبدا نؤمر بقتله. ماذا يصنع عبد الله أمام كرم النبي هذا؟ فخرج مسرعا إلى حدود المدينة لينتظر عودة أبي ومن معه. فلما عاد أبوه أخرج السيف من غمده الابن وقال والله لن آذن لك بدخول مدينة رسول الله حتى يأذن لك النبي حتى تعلم أنت ومن معك من منكم الأعز ومن الأذل. الله أكبر. وبالفعل منعهم من الدخول حتى آذن لهم رسول الله. فهنا بيان لهذه السنة وهذه الحقيقة أن المعصية ذل وأن الكفر صغار وأن الطاعة عزة ورفعة. فهكذا نعلم أن الإيمان رفعة وأن الكفر مذلة وصغار. الطاعة عزة والمعصية مذلة. الطاعة توفيق لكل خير، المعصية منع التوفيق من كل خير. إذن الطريق واضح. متعثر، نعم، راجع أعمالك وأقوالك، ربما في تقصير فأدى إلى التعسير. استغفر ربك وقم بالواجب اللي عليك وأكثر من التسبيح، واعلم أن الأمر بيد الله رب العالمين، يعز أهل طاعته ويذل أهل معصيته. نعم.
Ein drittes Beispiel, was in diesem Bereich erwähnen wollen, ist, was im Koran überliefert wurde, und zwar in Surat al-Munafiqun, Vers Nummer 5, 6, 7 und 8. Allah Azzawajal sagt sinngemäß, und wenn zu ihnen gesagt wird, komm her, damit Allahs Gesandte für euch um Vergebung bittet, drehen sie ihre Köpfe zur Seite und du siehst sie hochmütig abwenden. Hochmütig abwenden. Man soll sich das so vorstellen. Man kommt zu denen und will denen den richtigen Weg zeigen und die drehen den Kopf auf der Seite, so als würden die gar nichts davon hören wollen. Und das ist sozusagen eine Erniedrigung. Die wollen damit sozusagen die Botschaft erniedrigen. Danach sagt Allah, Vers Nummer 6, gleich ist es in Bezug auf sie. Ob du für sie um Vergebung bittest oder nicht bittest, Allah wird ihnen nicht vergeben. Gewiss, Allah leitet das Volk der Frevler nicht recht. Und hier ist eine eindeutige Antwort von Allah. Und Allah gibt klar und deutlich die Richtlinie. Die werden nicht, egal ob du, yani nachdem die was gemacht hat, egal ob du für den, und das ist der Prophet, egal ob du für den um Vergebung bittest oder nicht, den wird nicht vergeben, sagt Allah Azzawajal. Sie sind es, die sagen, gebt nicht aus für diejenigen, die bei Allahs Gesandten sind, bis sie von ihm weg auseinander und davon laufen. Doch Allah gehören die Schatzkammer, der Himmel und der Erde, aber die Heuchler verstehen nicht. Und das ist eine Sache, was die Heuchler und die Nicht-Muslime nicht verstehen. Denn Allah Azzawajal gehören Schatzkammer der Himmel und der Erde. Allah Azzawajal ist der Versorger. Und viele Leute denken, wie hier zum Beispiel in diesem Beispiel, und das war Abdullah ibn Ubay ibn Salul, der sagte zu seinen heuchlerischen Freunden, wenn wir kein Geld zu dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam oder in den Weg vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ausgeben, da wird keiner den folgen und irgendwann werden die nicht mehr seinen Weg folgen und werden von ihm auseinandergehen. Was die danach sagten, führt uns zu unserer Geschichte, also zu, besser gesagt zu unserem Beispiel. Sie sagen, nachdem die das gesagt haben, sie sagten, wenn wir nach Al-Madina zurückkehren, so wird ganz gewiss der Mächtigere den Niedrigeren, natürlich die Mächtigeren, wollen die damit sagen, die selbst, den Niedrigen wollen die damit sagen, den Prophet sallallahu alaihi wasallam und seinen Gefährten, aus ihr, aus Al-Madina, vertreiben. Doch Allah gehört die Macht und auch seine Gesandten und den Gläubigen, aber die Heuchler wissen nicht. Der Sheikh hat eine Geschichte damals erwähnt, die wollten, also die letzte Zeiten, die wollten das Wasserzufuhr auf Ägypten irgendwie stoppen, aus Äthiopien, und haben da irgendwas gebaut, damit nicht so viel Wasser da runterfließt und die Leute in Ägypten haben Angst bekommen und dies und das. Und was ist dann passiert? Dann ist Hochwasser passiert und das ist noch mehr Wasser gekommen als üblich. Und deswegen sagen wir, dass man sollte nicht Angst haben, wenn man auf dem richtigen Weg ist. Man sollte diesen richtigen Weg bleiben und Allah macht dafür, dass man diese Ehre bekommt. Was ist dann passiert, nachdem diese Sache passiert ist? Der Prophet hat durch Offenbarung Bescheid bekommen, dass diejenigen das gesagt haben, dass die Freveler oder die Heuchler das gesagt haben. Und dann gab es Abdullah ibn Ubay ibn Salul, also der Sohn von Abdullah ibn Ubay ibn Salul, und der war Gläubige, der war einer von den Gefährten. Und er ging zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und hatte Angst, dass er seinen Vater tötet, und sagte: Ja Rasulullah, wenn du möchtest, wenn du willst, meinen Vater töten, lass mich das bitte machen. Ich kann es nicht ertragen, dass der Mörder von meinem Vater vor mir rumläuft. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Nein, mach dir keine Sorgen, wir werden dich ehren, okay, durch deinen Vater. Dann holte er sein Schwert und ging am Eingang von Medina und hielt dort an, bis er gewartet hat, bis sein Vater gekommen ist. Als sein Vater gekommen ist, sagte er zu ihm, hielt er sich vor die Türen von Medina, die Toren von Medina, und sagte: Du wirst hier nicht reinkommen, außer der Prophet sallallahu alaihi wasallam kommt und gibt dir den Erlaubnis, da reinzukommen. Und hier sieht man die Ehre, was Allah hier den Islam aufgewiesen hat. Das heißt, derjenige, der gesagt hat, wir werden als Mächtigere den Niedrigeren aus ihr vertreiben, ist das Gegenteil passiert. Das heißt, sie wurden erniedrigt. Das heißt, in diese Stadt, wo die sich als mächtig gesehen haben, konnten die nur reingehen, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam denen den Erlaubnis geben. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, wie Allah die Ehre gibt für diejenigen, die seinem Weg folgen, und das Gegenteil für diejenigen, die seinem Weg nicht folgen.
طيب نقول كما يقول المؤذن ونكمل إن شاء الله عقب الأذان. إذن الإيمان عزة والكفر مذلة، الطاعة عزة والمعصية مذلة. وقد دللنا على هذه الحقيقة، وأيضا إن شاء الله في القابل في نفس سورة التحريم أدل على ذلك في آخرها. فإذا في قول الله تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، أي أن الله تعالى لا يذل النبي الأمين أبدا ولا من آمن معه واتبع. لماذا؟ لأن الإيمان عزة، في يوم القيامة يكون في عزة، في نعيم مقيم. نسأل الله تعالى أن نكون معه، آمين. ثم قال مبينا أيضا ثمرات الاستقامة على المنهج: نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. نورهم أي نور أهل الإيمان، النور الذي مع رسولنا ومع من آمن معه يوم القيامة. وانظر هنا إلى دقة اللفظ، قال بين أيديهم وبأيمانهم، خص جهتين: الأولى الأمام والثانية على الأيدي. لماذا؟ قال العلماء: لأن النور كلما كان أمامك كان التنعم به أشد، فترى النور أمامك فهذا يمكنك من السير وتتمتع بالنور وتعيش في أمن وأمان، هذه واحدة. ثانية: لماذا الأيمان؟ لأنهم بايعوا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بأيمانهم، بأيديهم، بايعوه على الإسلام وعلى النصرة لهذا الدين، فالجزاء من جنس العمل. هذه الأيدي التي بايعت على نصرة الدين لابد أن تعز، فيأتي يوم القيامة أهلها وأيديهم عليها نور يملأ ما بين الخافقين. فأيضا هذا دليل على أن الإيمان عزة وأن الطاعة عزة ورفعة. فتخيل إلى النور الذي مع أهل الإيمان يوم القيامة، نورهم يسعى بين أيديه، الله أكبر. وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، أتمم لنا نورنا. لماذا؟ لأن أهل النفاق يسيرون خلفهم في النور، فجأة ينطفئ نور المنافقين كما جاء أيضا في سورة الحديد. أهل النفاق لما تظلم عليهم فينادوا أهل الإيمان، ضرونا نقتبس من نوركم، يعني يا جماعة انتظروا بس كده نمشي معاكم في النور، حسنا احنا بقينا ماشيين في الظلام. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور باطنه فيه الرحمة أي من قبل أهل الإيمان، وظاهره اللي هو قبل المنافقين فيه العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وارتبتم إلى آخر الآية. فعندما يرى أهل الإيمان أن نور المنافقين انطفأ، إذا بهم يدعون ربهم، ربنا أتمم لنا نورنا، يا رب احفظ لنا هذا النور حتى نعبر الصراط إليك، الله أكبر، واغفر لنا ذنوبنا أي تجاوز. وده بيعلمنا قاعدة مهمة يا إخوة، اليوم احنا في يوم القيامة وده النور وبشروا بالجنة ومع هذا يخافون. واغفر لنا ذنوبنا، تجاوز عن سيئاتنا. هذا يعلمنا دائما أبدا الانكسار بين يدي الله، واوعى تمن على الله بطاعتك ولا بعملك الصالح، اوعى تمن بما تقدم لدين الله رب العالمين، لأن المنة والفضل لله عز وجل وحده لا شريك له. ده أنا بصلي، تبتمن؟ تمن على الله؟ يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للدين. اوعى تمن، لأن المن بالعمل يحبطه. شوف يوم القيامة وأهل الإيمان خايفين ويسألون ربهم مغفرة الذنوب والتقصير، ما قالوش بقى اتبعنا نبيك وفعلنا وفعلنا، أبدا. الآن لا بد من اعتراف بالتقصير، اوعى تمن بالطاعة. فدي قضية مهمة أوي، تعلمنا التواضع وتعلمنا الأدب وتعلمنا عدم المن بالعمل الصالح. فالذي وفقني للعمل الصالح هو الله، والذي أمدني بالصحة لأقوم به هو الله، والذي رزقني هو الله، والذي المنة لله عز وجل. وده اللي قاله سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عندما دخل عليه أحدهم يمدحه، قال جزاك الله عن الإسلام خيرا يا أمير المؤمنين، فقال ويحك ماذا قلت، بل قل جزى الله الإسلام عن عمر خيرا، فلولا الإسلام ما كان عمر، لولا الإسلام ما كان عمر، ولولا الإسلام ما كنا عباد الله. انظروا إلى غير المسلمين، انظروا إليهم في حضاراتهم الزائفة، حضارات هدم القيم والثوابت، حضارات الإباحية والعري والسفور والتبرج، حضارات المجون والفجور، هل هذه حضارات؟ والله أبدا. أي حضارة هذه التي تهدم القيم؟ كما قال بعضهم معترفا في بريطانيا، أحد رؤوس الحكم هناك يقول ملكنا العالم ولكن لم نملك أنفسنا، ضاعت الأجيال في المخدرات، ضاعت الأجيال في الفجور، ضاعت الأجيال في المثلية والإباحية، فلم نملك أنفسنا. أهل الإيمان بقى ملكوا أنفسهم، وهذه الحضارة حق، حضارة القيم والأخلاق، هذه الحضارة حضارة الإيمان والرقي والنقاء والصفاء. فاحمد الله على أنك من الموحدين. فالمنة لله وحده جل جلاله. واحذر أن تمن بالعمل، إنك على كل شيء قدير. الله أكبر. اعتراف وإيمان صادق وبيان اسم من أسماء الله وصفة من صفاته وهي القدير وصفة القدرة. قدير على إتمام النور، وقادر على مغفرة الذنب، فهو الرحمن وهو الرحيم وهو العفو. فسلوه المغفرة فإنه يغفر الذنب ويعفو عن السيئات. بهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Also, wie wir vorher gesagt haben, das Glaube ist gleich die Gehorsamkeit, ist gleich die Ehre. Eine Ehre, was von Allah Azza wa Jal auf uns zukommt. Die Kufr ist gleich Ungehorsamkeit zu Allah Azza wa Jal, und das ist eine Erniedrigung, die von Allah Azza wa Jal auf uns zukommt. In diesem Vers sagt Allah Azza wa Jal weiter, damit wir mit diesem Vers zu Ende kommen. Ihr Licht eilt ihnen voraus und ebenso zu ihrer Rechten. Sie werden sagen, unser Herr, vollende für uns unsere Licht und vergib uns. Gewiss, du hast um allem die Macht. Hier das Licht, was im Voraus ist, das ist Synonym von Sicherheit, von Klarheit. Wenn das Licht vor uns sehen, dann haben wir da keine Schatten und dann können wir den Weg, was vor uns auferlegt ist, richtig und klar sehen. Das Licht, was auf den Rechten ist, das ist eine Ehre von Allah Azza wa Jal, und nochmal diese Ehre, weil diese Hand, diese rechte Hand hat die Bay'a gemacht. Die hat diese Schwur gemacht, diese Eidschwur, dass die mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam diesen Weg einschlagen wird. Und dann kommt diese Dua, was diese Leute mit dem Licht machen werden. Und damit wir diesen Dua verstehen, müssen wir zurück zu einem anderen Vers, in eine andere Suche gehen, und die sagen, vollende für uns unsere Licht und vergib uns. Vollende für uns unsere Licht. Warum dies? In Surat al-Hadid, Surah 57, sagt Allah Azza wa Jal, sinngemäß, indem er die Situation von den Heuchler am jüngsten Tag erklärt, er sagt, die Heuchler und die Heuchlerin werden an diesem Tag kein Licht mehr haben. Das heißt, das Licht, was die vorher haben werden, weil die sehen ja aus wie Muslime, die werden Licht haben und dann dieses Licht wird sich unterbrechen. Und dann werden die zu den Leuten sagen, die mit ihm, die noch Licht haben, gib uns ein bisschen von eurem Licht, damit wir diesen Weg sehen können. Und dann wird zu denen gesagt, kehrt zurück und holt euch Licht. Kehrt zurück und holt euch Licht. Und dann werden die zurückkehren, und zwischen die und die Gläubigen wird eine Wand mit einem Tor gesetzt werden, in dem innen drin die Gläubigen sind und draußen die Heuchler sind. Und die werden nicht mehr weitergehen können. Und deswegen werden an diesem Zeitpunkt die Gläubigen sagen, wie in diesem Vers, also ergänze unsere Licht, und dann kommt diese und vergib uns. Und vergib uns, das ist sehr wichtig. Das ist vielleicht ein kleines Wort, was man drüber lesen kann, aber dieses Wort ist sehr wichtig, weil vergib uns, warum? Du sollst nie irgendwie denken, dass du ins Paradies reingehst oder dass du diese Ehre bekommst, weil du dies und das gemacht hast. Du kannst nie sagen, aber warum sagen diese Leute, die hier sind, ja Allah, wir haben doch gebetet, wir haben doch Hajj gemacht, wir haben doch dies und das gemacht. Nein, die sagen sowas nicht. Die sagen, Allah, vergib uns. Denn dieser Zeitpunkt gehört sich nicht, seine Taten nach vorne zu bringen, sondern im Gegenteil, seine Taten, die Taten, die wir verpasst haben, was wir schlecht gemacht haben, um Vergebung zu bitten, damit Allah uns nach vorne bringt. Eine kleine Geschichte, und damit endlich den Vortrag. Und zwar, Umar wurde gefragt, und einer ist zu ihm reingekommen und hat zu ihm gesagt, möge Allah dich reichlich belohnen, auf dass du den Islam nach vorne gebracht hast. Dann sagte er, was soll ich denn sagen? Das ist falsch, was du gerade sagst. Möge Allah den Islam reichlich belohnen dafür, dass der Islam mich nach vorne gebracht hat. Und deswegen sollte man nie seine eigenen Taten nach vorne bringen, im Gegenteil, immer das Kleine daraus sehen, um Allah um Vergebung bitten.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.